İş tapmak problemi.
İstesem yani ama ki personel bilmesin de ben yani o vaziyetteyim. Ancak ben işimle de işin terminlisi var. Müracaat etmişim ama bilirsiniz de indi gerek kompüteri bilesen, nerede bir şeyler bilesen, yer gerek neyse bilesen de. Şimdi işsizliği de ki başa olabilir.
Türkiye ile Ermenistan'ın sərhədi Azərbaycanın razılığı olmadan açıla bilər mi? Türkiye'nin Xarici İşlər Naziri Əli Babacan Bakıya nə ilə gəlib? HES-lərin dağılması neftin qiyməti düşəndən sonra başladı. İndi neft yenidən ucuzlaşır və Rusiyanın regionlarında narazılıq baş qaldırır.
Pul azalan zaman korrupsiyonir təbəqənin gəlirləri də azalmalıdır. Bəs rüşvət xorlar bunu qəbul edər, yoxsa öz aralarında vuruşmağa başlayırlar?
Və günün sualı, Türkiyə ilə Ermənistan barışsa, bunun Qarabağ məsələsinə nə təsir ola bilər? Mənfi ya müsbət nə təsir ola bilər? Mesaj nömrəmiz belədir, 050 ilə 744-1017. Qarşıdakı, bütün bunlar haqqında qarşıdakı 35 dəqiqədə danışacaq, amma əvvəlcə xəbərlər və xəbərləri Natiq Zeynalov çatdırır.
Çox sağ ol, Rövşən. Xəbərləri elə indicə aldığımız bir məlumatla açırıq. Amerikanın yeni prezidenti Barack Obama bugün Milli Təhlükəsizlik Komandasını elan edib. O, Respublikaçılar Partiyasından prezidentliyə namizəd kimi keçmiş rəqibi olmuş senator Hillary Clintonu dövlət və katibi vəzifəsinə təyin etmək qərarına gəlib. O, həmçinin deyib ki, indiki müdafiə naziri Robert Gates-dən də vəzifəsində qalmağı xahiş eləyəcək. Barack Obama prezident səlahiyyətlərinin icrasına yanvarın 20-cisində başlamalıdır. Onun yeni planları barədə daha ətraflı xəbərlərin qarşıdakı buraxılışlarında məlumat verəcək. ATƏT-in media azadlığı üzrə nümayəndəsi Mikloş Haraşti təşkilatın daimi şurasına ATƏT məkanında media azadlığının vəziyyətinə dair hesabat göndərib. Hesabatın Azərbaycana aid olan hissəsində Haraşti qeyd edib ki, o noyabrın 5-də Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmətyarova müraciət edərək Milli Teleradio Şurasının xarici radiolarla bağlı planlarından narahatlığını bildirib. Şuranın sədri Nuşravan Məhərrəmli bildirib ki, Azadlıq, Amerikanın səsi və BBC radiolarının yerli tezliklərdə yayımını qadağan etmək istəyirlər. Cənab Məhərrəmli öz planlarını beynəlxalq standartların ölkədə tətbiqi ilə əsaslandırır. Amma ATƏT-in bu sahədə yeganə standartı üzv ölkələrin media məkanında effektiv pluralizmi təmin etmək barədə öhdəliyidir. Mən hakimiyyət nümayəndələrini öz planlarına yenidən baxmağa və xarici radioların yayımı üçün onların lisenziyalarının yenilənməsinə çağırmışam. Çünki bu radiolar Azərbaycan cəmiyyəti üçün çox vacib informasiya mənbələridir, deyə Haraşti öz hesabatında qeyd edib. Haraşti həmçinin hakimiyyət nümayəndələrini həbsdə olan jurnalistləri azad etməyə, hakimiyyəti tənqidlərinə görə adamların təqib edilməsinə son qoymağa çağırdığını xatırladıb. Bugün Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Əli Babacan Azərbaycana səfəri gəlib. O, Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmətyarovla görüşdən sonra keçirdiyi mətbuat konferansında bildirib ki, Türkiyənin məqsədi Qafqaz regionundakı münaqişələrin həllini gələcək nəsillərə saxlamamaqdır. Nazir vurğulayıb ki, Türkiyə ilə Ermənistanın sərhədlərinin açılması perspektivləri Ermənistanın Azərbaycanla münasibətlərinin normallaşmasından asılıdır. Əli Babacan bugün Prezident İlham Əliyevlə də görüşüb, informasiya agentlikləri bu görüşün bağlı qapılar arxasında keçirildiyini yazırlar. Bu barədə xəbərlərdən sonra kontekst proqramında daha ətraflı məlumatımız olacaq. Hindistanda hakim partiya bildirib ki, ötən həftə baş verən terora görə Pakistana qarşı ciddi tədbirlər görüləcək. Hakim Kongres partiyasının sözçüsü bugün bildirib ki, cavab tədbirləri diqqətlə ölçülüb biçiləcək, amma bu tədbirlərlə Pakistana çox ciddi siqnal veriləcək. Birləşmiş Ştatların dövlət katibi Condoleezza Rice da Pakistanı terror hadisələrinin araşdırılmasında Hindistanla yaxından əməkdaşlığa çağırıb.
This is a time when everyone
İndi bütün sivil dünyanın yalnızca bu terror hücumlarını qınaması deyil, həm də ona qarşı birliyinin zamanıdır. Həmçinin hamı bu cür terror hücumu təşkil edənlərin məhkəmə qarşısına çıxarılması üçün qəti öhdəlik götürməlidir.
Ötən həftə Hindistanın Mumbai şəhərində terror hücumlarında 170-dən çox adam öldürülmüşdü. Hindistan terrorçuların hamısının Pakistandan gəldiklərini deyir. Pakistanın prezidenti Asif Əli Zərdari isə Hindistanı ona qarşı ittihamlardan əl çəkməyə çağırıb. O, Financial Times-a verdiyi müsahibəsində bildirib ki, Mumbai-də baş verən terror hadisəsi kimi təxribatlar nüvə silahı olan iki ölkə arasında müharibə təhlükəsi yaradır. AIDS-lə mübarizə mərkəzindən verilən məlumata görə bu il Azərbaycanda 400 nəfərə yaxın adamın bu virusa yoluxması aşkar olunub. Virusa yoluxma ehtimalı daha çox olan risk qrupu yenə də fahişələr və narkomanlardır. Bu gün dekabrın 1-i dünyada AIDS-lə mübarizə, beynəlxalq mübarizə günü kimi qeyd olunur. BMT-nin hesablamalarına görə yalnız son bir ildə dünyada 5 milyon adam, başqa sözlə, sutkada 14 mindən çox adam AIDS-ə yoluxub. 30 milyon insan isə bu xəstəlikdən vəfat edib.
Şimdə daha ətraflı danışacağıq. İndi isə verilişimiz davam edir.
Səhər tezdən isti xəbərlər.
Kəbirən son məlumatlar nədir?
İndilərdə bir azaltılar altında qalan bir nəfər də çıxarmağa çalışırlar. Hələ
canlı bağlantılar.
Baxın, indi mahsus gəlir, mahsusda yenə basa-basa çalmaz. Ki, mən sürücülərlə söhbət elədim. Sürücülər deyirlər ki, yollarda mərkəzi qısalara bu təhsillər.
Hələ isə mətbuatın iç malını nəzər getirək, görək bugünkü qəzetlər nədən yazırlar.
Bizi dinleyenler.
Hatta dinleyicimiz var Namik Bey, kulağa sak. Hasay Bey olma aldı.
Ben şahidim ki yolda gelirdim dolu adamla. Gayet sakladık, sonra aldı geçti.
Bu telefon danışığı yok, sadece mektupla müracaat etmek lazım. Harada, necə və kimdən rüşvət alıb gətirib bizə adını, familiyasını, həmin maşının nömrəsini versinlər. Biz tədbir görək.
Siz də hər səhər saat 8-də
101.7 FM, AM 1530 və 1296 tezlilərində.
Səhər saat 9-da isə
101.7 FM-də.
Xəbər ətəri dinləyin.
Kontekst verilişi davam edir. Günün sualını bir daha xatırladıram. Türkiyə ilə Ermənistan barışsa, bunun Qarabağ məsələsinə nə təsir ola bilər? Mənfi ya müsbət nə təsir ola bilər? Mesaj nömrəmiz belədir. 050 ilə 744-101-7. Türkiyə sərhədlərin açılmasını Ermənistandan az istəmir. Sərhədlərin açılmasını Türkiyənin Ermənistana verdiyi xeyir kimi anlamaq düzgün deyil. Bunu bir həftə qabaq Türkiyədə səfərdə olanda Hürriyyət qəzetinə verdiyi müsahibədə Ermənistanın xarici işlər naziri Nalbandyan deyib. 10 illiklərdir ki, küsülü olan Türkiyə və Ermənistan sentyabrdan bəri bildirirlər ki, münasibətlərini normallaşdırmaq istəyirlər. Nalbandyanın danışıqlar apardığı Əli Babacan, Türkiyənin xarici işlər naziri indi Bakıdadır. O, Nalbandyanla görüşündən sonra Azərbaycanlı həmkarı ilə nəyi müzakirə edib. Əli Babacanın səfərini Azadlıq Radiosunun müxbiri İlqar Rəsul izləyib. O, həm də ekspertlərdən soruşub ki, Ankara ilə Yerevanın barışması realdırmı və Türkiyə ilə Ermənistanın sərhədləri Azərbaycanın razılığı olmadan açıla bilərmi?
Türkiyənin Ermənistanla sərhədlərin açması məsələsi Ermənistanın Azərbaycanla münasibətlərinin normallaşmasından asılıdır. Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün təmin edilməsi, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli Türkiyənin Ermənistanla siyasətində təməl prinsip olaraq qalır. Ancaq bütün məsələlər diplomatik yolla tənzimlənməlidir. Bunu Bakıda rəsmi səfərdə olan Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Əli Babacan dekabrın 1-də Azərbaycanlı həmkarı Elmar Məmmədyarovla birgə keçirdiyi mətbuat konfransında deyib.
Yukarı Qarabağ sorununun çözümü için temel bir süreç olduğunu ve bu süreç çerçevesinde bu sorunun çözülmesi gerektiğini düşünüyoruz. Rusya ile Gürcistan arasında sorunlar vardır. Türkiye ile Ermenistan arasında sorunlar vardır. Bütün bu sorunların üzerine gitmek, bu sorunların çözümü için diyalogla, diplomasiyle çalışmanın çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Ve tüm bu diplomatik çabalarda, tüm bu diyalogda nihai hedef olarak ilişkilerin normalleşmesini önemsiyoruz.
Nazir vurğulayıb ki, Qafqazda əməkdaşlıq platformasını irəli sürməklə onlar region ölkələrini bir masa ətrafında əməkdaşlığa dəvət edirlər. Onun sözlərinə görə son dövrlər regionda artan diplomatik fəallıqda Azərbaycan-Türkiyə əlaqələrinin mühüm yeri var. Azərbaycanla Türkiyə arasında son bir il ərzində prezidentlər və başnazirlər səviyyəsində 10 dəfə, nazirlər səviyyəsində isə 30 dəfə qarşılıqlı səfərlər olub. Əli Babacan belə deyir. Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov da deyir ki, onlar regiondakı prosesləri, Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli yollarını geniş müzakirə ediblər. O, öz tərəfindən Azərbaycanın mövqeyini Türkiyə ilə həmkarının diqqətinə çatdırıb. Onlar Qafqazda sabitlik platformasının müzakirəsini davam etdirmək barədə də razılığa gəliblər. Onu da deyim ki, Əli Babacan bundan əvvəl Ermənistanın Xarici İşlər Naziri ilə də görüşüb Dağlıq Qarabağ münaqişəsini müzakirə etmişdi. Siyasi dairələrdə Türkiyə, Azərbaycan və Ermənistan danışıqlarının mahiyyəti bunun Dağlıq Qarabağ probleminin həllinə nəsə verəcəyi barədə fikirlər fərqlidir. Siyasi İnnovasiya və Texnologiyalar Mərkəzinin rəhbəri Mübariz Əhmədoğlu bu üç tərəfli danışıqların nəinki perspektivinə, heç mövcudluğuna da inanmır. Deyir ki, Gürcüstan hadisələri zamanı Ermənistan dünyadan təcrid olunacağından ehtiyatlanırdı. Ona görə də Türkiyə ilə münasibətlərə önəm verirdi. İndi isə vəziyyət dəyişib. Ermənistan ABŞ-da yeni administrasiyanın işə başlamasından çox şey gözləyir və buna görə də Türkiyəyə münasibəti dəyişməkdədir.
Ermənistan özünü vəziyyətin sahibi hesab edir. Ermənistanın fikrincə yanvarın 20-sində Barack Obama gəlir hakimiyyətə. Gələndən sonra hər erməni soyqırımı tanıyırsa, demək Ermənistanın əlində şans olacaq ki, Türkiye'ni taplasınlar, etsinler. Ona göre şimdi bu dəqiqə Ermənistan üçün Türkiye'ye münasibet kurmak, münasibetleri normallaştırmak sərfəli deyil.
Mübariz Əhmədoğlu hesab edir ki, Türkiye, Azərbaycan ve Ermənistan arasında belə üst tərəfli təşəbbüslər ola bilər. Amma hazırki situasiyada onların nəticə verə biləcəyi inandırıcı deyil. Politolog Vəfa Quluzadə isə hesab edir ki, bu məsələdə diplomatik, ticari və iqtisadi baxımdan Türkiyə-Ermənistan əlaqələrinin yaradılmasından geniş əməkdaşlıqdan söhbət gedir. Bu Türkiyənin maraqları baxımından əlverişlidir. Digər tərəfdən, bu addımı ilə Türkiyə Avropa İttifaqına göstərəcək ki, o anti-Ermənistan dövlət deyil.
Qarabağ məsələsini bura qatıblar ki, xala xətrin qalmasın, biz inciməyək, amma bu yalnız görüntüdür. Çünki Türkiyənin bu məsələ ilə məşğul olmağa hələlik imkanı yoxdur. Ona görə ki, ermənilərin mövqeyi dəyişməzdir, Azərbaycanın da mövqeyi dəyişməzdir. Ona görə biz burada Qarabağ məsələsinin həlli üçün hələlik ki, heç bir şərait yoxdur.
Vəfa Quluzadə əlavə edir ki, bununla belə Ermənistanın NATO dövləti olan Türkiyə ilə yaxınlaşması onun tədricən Rusiyadan uzaqlaşacağına ümid yaradır. Ona görə də bu yaxınlaşmaya o qısqanc yanaşmır.
İlqar Rəsulun söhbəti. Türkiyə ilə Ermənistan barışsa bunun Qarabağ məsələsinə nə təsiri ola bilər? Sualımız belədir. Mesaj nömrəmiz də 050-744-1017-də artıq ilk mesaj gəlib. Türkiyə bizlə dost oldu, PKK məsələsi açıq qaldı. Ermənilərlə dostlaşsalar Qarabağ məsələsi baş ayaq olacaq. Bəxtiyar bunu yazır. Sizin də əgər fikriniz, rəyiniz varsa yazıb göndərə bilərsiniz. Kontekst verilişi davam eləyir. Amma Azərbaycanda elə adamlar da var ki, ola bilər ki, nə Qarabağ problemi, nə başqa vacib məsələlər onların yadına elə tez-tez düşmür, onlar canlarının hayındadırlar. Bugün beynəlxalq AIDS-lə, SPİD-lə mübarizə günüdür. Biz belə xəstələrin Azərbaycanda vəziyyətindən danışmaq istəyirik. AIDS-li xəstələrlə bir yerdə işləmək istəyərdinizmi? Bəlkə də işləyirsiniz, xəbəriniz yoxdur. Çünki belə xəstələr dünyanın hər yerində öz dərdlərini gizlətməyə çalışırlar. Səbəb də odur ki, rüsva edilməkdən qorxurlar. Özdə bu təkcə Afrikanın geridə qalmış kəndlərində belə deyil. Bu yaxınlarda Amerikada Indianapolisdə 14 yaşlı şagirdin anası məktəbi məhkəməyə verib, deyir ki, HIV yoluxduğu bilinən qızına məktəbdə hər gün atmacalar atırlar, təhqir edirlər. Səbəb onun HIV yoluxmasıdır, məktəb rəhbəri də bunun qarşısını almır. Azərbaycanda AIDS-li xəstələrin işə düzəlmə problemindən Saadət Akif qızı danışır. Sən demə, bu onlar üçün sağlam adamlarla müqayisədə iki qat vacibdir.
Türkiyədə, İstanbulda oldum. Xəstəliyə Azərbaycana gələndən sonra burada bildim də, yəni orada bilmirdim, burada bildim ki, bu xəstəliyə tutulmuşam.
Onu şərti adla təqdim etməyimizi istəyən 26 yaşlı Səmaya Aslanova AIDS xəstəsidir. Amma xəstəliyi barədə yalnız ən yaxın adamları bilir. Müalicə olunur. Deyir ki, dərmanlarını vaxtı-vaxtında atanda özünü yaxşı hiss eləyir.
Mən bilmirəm, hələ dərman zad atıram da. Yəni atmasam pis olacağam ki, atıram. Dərmanları həkimlər deyir də, yəni pulsuz verirlər. Təşkilatlar verilir, pulsuz
verilir. Səmaya işsizdir, düzdür, hansısa bir peşə sahibi də deyil. Maddi imkansızlıq ucubatından fahişəliklə məşğul olub. Amma onda xəstəlik taplandan sonra daha bu işindən əl çəkib.
Cinayət daşıyır amma, yəni ki, mən bilirəm ki, kimdən olsa cinayətdir o.
Bəs Səmaya nə ilə dolanır?
Belə də biraz qohum əqrəbə kömək edir, yəni belə dost tanış belə kömək edir. Nə işləsəm, yəni amma ki, personal bilməsin də, mən yəni o vəziyyətdəyəm. Ancaq mən işimlə də, işlə təmin eləsələr, halım yaxşılaşar. Müraciət eləmişim, amma bilirsiniz də, indi gərək kompüteri biləsən, nə bilim, bir şeylər biləsən, gərək nəsə biləsən də, indi işsizliyi də ki, baş alıb gedir.
Hüquqi İnkişaf və Demokratiya İctimai Birliyinin sədri Zülfiya Mustafayeva deyir ki, bu virusun daşıyıcıları və xəstələri pulsuz dərmanla təmin olunsalar da, onların güclü qidalanmasına da ehtiyac var.
Bu dərmanlar HIV müsbət insanların qanında virusun çoxalmasının qarşısını alır və insanların ömrünü uzadır. Eyni zamanda qeyd etmək lazımdır ki, antiretrovirus terapiyanı qəbul edən insanların güclü qidalanmaya, gündəlik normadan daha 2-3 qat artıq qidalanmaya ehtiyacı var. Çünki bu dərmanlar çox güclü dərmanlar olduğu üçün qidalanmanı da 2 qat artırmaq çox vacibdir. Amma çox təəssüf ki, Azərbaycanda hazırda bu işsizlik problemi HIV-lə yaşayan insanların da müvafiq işlə təmin olunmasına bir qədər çətinlik yaradır. Yəni onlar müvafiq iş tapa bilmədikləri üçün onların sosial şəraiti də, maddi iqtisadi şəraiti də ağır olur. Yəni onlar bu qidalanma üçün lazım olan vəsaiti tapa bilmirlər.
Azərbaycanda qadınlar arasında HIV daşıyıcılarının sayı artıb. Belə ki bu il qeydə alınan 400-ə yaxın HIV daşıyıcısından 19%-i qadındır. Ötən il bu rəqəm 16% olub. Respublika AIDS-lə mübarizə mərkəzinin direktoru Həqiqət Qadirovanın sözlərinə görə AIDS mərhələsində olan xəstələr və HIV daşıyıcıları mütəmadi müayinə və müalicə alırlar.
Bu günə qədər bizdə 186 nəfər artıq bu müalicə alır və bu müalicənin nəticəsi özünü göstərir. Yəni HIV-ə yoluxmuş insanların həyat keyfiyyəti xeyli yaxşılaşır. Onların klinik vəziyyəti düzəlir. Onların əmək qabiliyyəti, iş qabiliyyəti artır və nəticədə bu insanlar sağlam bir insan kimi cəmiyyətə qayıdıb öz işləriyle məşğul ola bilərlər.
Həqiqət Qədirova başqa statistik rəqəmləri də açıqlayır. Belə ki, son 2 ayda HIV daşıyıcılarının sayı təxminən 60 nəfər artıb. 14 ailə bu virusa yoluxub. 125 ailədə isə ata-ana HIV daşıyıcısı da. Uşaqlar da bu virustan qoruna bilməyib. Ötən il 11 körpədə virus aşkarlanmışdısa, Həqiqət Qədirova deyir ki, bu il onların sayı 4 nəfər artıb, 15 olub. Azərbaycanda 1700-dən çox HIV daşıyıcısı, 46 AIDS xəstəsi var. Onların 60%-dən çoxu inyeksiya, narkotik istifadə yolu ilə virusa yoluxub. Son 11 ay ərzində isə 39 nəfər AIDS-dən ölüb. Bəzi mütəxəssislər isə hesab edirlər ki, müayinə könüllü olduğu üçün rəsmi rəqəmlər heç də reallığı əks etdirmir. Onların fikrincə, ölkədə HIV daşıyıcılarının sayı daha artıqdır.
Saadət Akif qızının reportajı. SSR-in dağılması 80-ci illərin ortalarında neftin qiyməti düşəndən sonra başladı. İndi neft yenidən ucuzlaşır və Rusiyanın regionlarında narazılıq baş qaldırır. Bu haqda birazdan danışacağıq. Çox yaxın zamanlarda isə Azadlıq Radiosunda. Azadlığa gedən yol. 20 yanvar 1990-cı il Azadlıq Radiosu.
112 tamamda ordu başladı. Öz, deməli, bir avasda əmri yerinə yetirməyə. Saat yarımdır ki, şəhərdə atəş gedir. Ordu, deməli, bütün o şiçəyə toplaşmış uşağa, böyüyə, qadına məhəl qoymadan qırır hamını.
Dünyaya, imkanın olan yerlərə məlumat ver ki, cinayet bir tarafa, cinayeti perdelemeye, ört bastırmaya çalışırlar. O general buna gelip, Dubinyak, Dubin kasa elinde Dubinyak. Onun yüzüne tükürdüm ki akupat, yok ırktan düşmeyeceğiz. Ahırıncı adam mızgırlana kadar bununla dövüşmeliyiz.
Bakı'dan ne haberin var?
Bakı'da kırgındı be, her zil kırgındı, kırılır.
Eski Cellabat'ta ne geldi?
Cellabat'ta tanklar gelir, Gazmendet'ten tıkıplar indi üstümüze uzma kezizeler. Silahımız yoktur be, her yalnız.
Kimler gelir?
Rus koşulları.
Bu imperiya ömründe hiçbir halka tam azatlık verme istemiyor. Ben xayiş edirem, benim bu dediklerimi İmkan daxilində nə qədər çox mətbuat orqanı, informasiya vasitələri, radio stansiyalar varsa, ora ver.
Yanvarın 20-sində Azadlıq Radiosunun Qızıl Arxivindən xüsusi verilişi qaçırdı. Yanvar ayında Azadlıq Radiosunun həm özünün tarixi ilə bağlı olan, həm də Azərbaycan xalqının tarixi ilə bağlı olan bu verilişi qaçırmayın. Kontekst verilişi davam edir. Növbəti mövzuya keçməmişdən qabaq daxil olan mesajlardan oxumaq istəyirəm. Qarabağ mövzusu ilə bağlı Zülfüqar yazır ki, Türkiyə ilə Ermənistan dostlaşsa, bunun Azərbaycana nə təsiri ola bilər, Qarabağa nə təsiri ola bilər, yazırsınız, heç bir dəyişiklik olub olmayacaq da hər şey özümüzdükdür. Necə deyərlər, 100 mamaça da yığılsa, güc doğana düşür. Başqa mövzularımızdan da bağlı, biraz əvvəl eşitdiyiniz spidli xəstələrlə bağlı reportaja da bir mesaj gəlib, spidə yoluxmuş hər kəslə bir yerdə işləməyə, hətta dost olmağa hazıram. Onlara mənən dayaq olmaq lazımdır, bunu Bəxtiyar yazır. Kontekst verilişi davam edir. Sən məni oxumalısan, istəməsən də. Azərbaycanda müəllimlərin məcburi abunə dərdi. Müəllimlərin şagirdlərdən süpürgə pulu, paraşok pulu yığması haqda çox danışılıb, amma illüzunu müəllimlərin özləri də əllərin ciblərinə salmalı olurlar. Müəllimlərin və şagirdlərin qəzetlərə məcburi qaydada abunə edilməsi Sovet dövrünə qalma ənənədir, amma bu ənənəni yaşatmaq indi ildən ilə bağlaşır. Aygün Muradxanlının hazırladığı reportajı qulasıq.
Hər ilin sonunda dövlət müəssisələrində çalışanlar rəhbərliyin rəsmi qəzetlərə abunə çağırışı ilə üzləşir. Müəllimlər deyir ki, bu ildən abunə haqqı bir qədər də artırılıb. Əgər ötən il rəsmi qəzetlərə 6 aylıq abunə üçün müəllimlərdən 6 manat yığılmışdısa, bu il bu məbləğ 10 manata qaldırılıb. Bakı məktəblərindən birində söhbət etdiyimiz müəllimlər məsələ ilə bağlı açıq danışmaqdan çəkindilər. Dediklərinə görə söhbət rəsmi qəzetlərdən getdiyi üçün bu məsələyə hər hansı formada münasibət bildirmələri siyasətə qarışmaq kimi yozula bilər. Paytaxtın orta məktəblərindən birində tədris hissə müdiri işləyən sahib müəllim isə deyir ki, bu il Respublika Azərbaycan müəllimi xalq qəzetlərinə abunə üçün 10 manat ödəyib.
O təhsil qəzeti, başqa qəzetlər də, Respublika qəzeti, çox, əsasən Respublika qəzetindən maraqlanıram, düzdür. Əsasən. Konkret demirlər ki, filan qəzet abunə yazılasınız. Belə hallar olmur.
Bəs bax, bu ilin sonunda müəllimlərə deyirlər ki, abunə yazılın. Amma bu qəzetlər hara gəlir? Bunlara bir abunə olanda rəsmiləşdirilir, yoxsa?
Əgər abunə yazılıbsa, rəsmiləşir, bəli.
Yəni bu qəzetlər dövlətdən dotasiya alırlar, onlar yaşaya bilirlər, onlar kasıb qəzetlər deyil. Niyə gəlir müəllim nazmaşından buyurlar onu?
Qəzet almaq heç bu şərt deyil ki, müəllim də öz üzərində işləməlidir, maariflənməlidir. Müəllim o demək deyil ki, yalnız dərsini keçdi, getdi.
Təhsil Nazirliyinin ümumtəhsil məktəbləri ilə iş şöbəsinin müdiri İdris Mirzəyev isə deyir ki, müəllimlərin rəsmi qəzetlərə abunə olmasının təşkilində hər hansı problem axtarmağa ehtiyac yoxdur.
Abunə qanun nədir? 5 maddə, 5 maddə, 6 maddə hamımız abunə yazılacaq da. Bu yığmaq deyil ki, bu. Yazdı abunə yazsa, kistansı varsa, qaçın sənə evə gəlirsə.
Yox, müəllim əgər istəmirsə, nə dərəcədə haqlı direktor belə bir şey tələb eləməkdə?
Müəllim niyə müəllim qəzet almalı deyir ki? Bə nəyə müəllimdə olma ki, müəllim qəzet almır. Heç kim məcbur yoxdur. Bəli, əgər müəllim özlərini işləməlidir. Öz səviyyəsini artırmalıdır.
Təhsil Nazirliyinin təmsilçisi deyir ki, müəllimlər özləri müxalifət qəzetlərinə abunə yazılmaq istəmir. Müxalifət yönlü Azadlıq qəzetinin direktoru Azər Əhmədov isə deyir ki, dövlət büdcəsindən rəsmi qurumların dövri mətbuata abunə olması üçün böyük pullar ayrılır. Ancaq Azər Əhmədov son illər rəsmi strukturlarda işləyənlərin Azadlıq qəzetinə abunə olması ilə bağlı faktı xatırlamır.
Necə ki, müstəqil və müxalif yönlü qəzetlərə reklam vermək qadağandır, daha doğrusu kim reklam versə o sıxışdırılacaq. O cürdə müstəqil və müxalif yönlü qəzetlərə abunə yazılışı da təxminən deyək qadağan kimi görünür. Rəsmi qəzetlərə, məsələn, Azərbaycana, Xalqa, Respublikaya, Bakı Slabojiyə bəzən bir nazirlik, bir idarə müəssisə, hətta 10-15 nüsxə abunə yazılır. Abunə qəzetlər arasında Azadlıq qəzetinin adını gördükdə isə yuxarılardan onlara təpki gəlir. Xeyr ola, sən müxalifət qəzeti oxuyursan, sən hökuməti tənqid edən qəzeti oxuyursan. Beləliklə, bütün nazirliklər, idarələr, təşkilatlar Azadlıq qəzetinə abunə yazılmağa sadəcə qorxurlar.
Azər Əhmədovun sözlərinə görə, bu həm də dövlət qəzetlərinin satışının aşağı olmasının göstəricisidir. Bu yolla dövlət siyasətinin təbliği nəzərdə tutulur. Ancaq Azər Əhmədov bunu o qədər də uğurlu siyasət saymır. Çünki bu yolla müəllimlər rəsmi qəzetlərdə yazılanlarla həyat arasındakı fərqi görüb, dövlət siyasətinin iç yüzünə daha yaxşı bələd olurlar.
Aygün Muradxanlının reportajı. Günün sualına Türkiyə ilə Ermənistan barışsa bunun Qarabağ məsələsində nə təsiri ola bilər? Bu suala mesajlar daxil olmaqda davam edir. Salam Azadlıq Radiosu, fikrimcə Ermənistan ilə Türkiyə arasında münasibətlərin qurulması Qafqazda sülhə gedən bir addım sayıla bilər. Bununla Türkiyə həm Azərbaycanla münasibətləri əzəli möhkəmləndirə bilər, həm də Avropa Birliyinin gözündə sülh qəhrəmanı ola bilər. Bunu Ramil Cabbarlı yazır. Kontekst verilişi davam edir.
Gedə bilirəm, gedə biləcəksə.
Burdan.
Bəli. Şıpıt çıxacaq Şəkiyə.
Hardan çıxıb xala?
Həblə baş çıxacaqsan, həblə dönürsən baş çıxacaqsan.
Belə bu qadının dediyi kimi də getdim. Şəkidə ilk gördüyüm rayon bələdiyyəsinin qapısı ağzına vurulmuş yerli demokratiya həbsəsi elanı idi. Bələdiyyənin qapısı bağlı olduğundan ətrafdakı adamlardan bunun nə demək olduğunu öyrənməyə çalışdım.
Şəkidə demokratiya günündə nə edirlər bu haqda təxminən 10 dəqiqədən sonra həmkarım Marif Çingizoğlunun hazırladığı söhbətdə xəbər tutacaqsınız. Kontekst verilişi isə davam edir. Rusiya NATO-nu yerində oturtdu. Kremlə yaxın ekspertlər Cənubi Osetiya münaqişəsini belə şərh edirlər. Xüsusən də indi onların səsi daha ucadan çıxmağa başlayıb. Çünki keçən ilin yazında Ukrayna və Gürcüstanı alyansa qəbul etməyə söz verən NATO liderləri indi qətiyyətli görünmürlər. Hətta bu ölkələrin alyansa qəbulunu bir mənalı dəstəkləyən Amerikada geri çəkilib. Dövlət katibi Condoleezza Rice deyib ki, NATO Xarici İşlər Nazirinin bu həftənin axırı Brüsseldə keçiriləcək toplantısında Gürcüstan və Ukraynaya üzvlüyü üçün fəaliyyət planı verilməsində təkid etməyəcəklər. Bu məsələ indi beynəlxalq mətbuatın da diqqətindədir. Bu arada Ukrayna prezidenti Viktor Yushchenko International Herald Tribune qəzetinə məqalə yazıb və NATO-nu ikili standartlardan çəkinməyə çağırıb. Ülkər Akif qızını dinləyək.
Biz NATO-ya üzv olmaqda maraqlıyıq və ümid edirik ki, qurumdan müsbət cavab alacaq. Bu sitat Ukrayna prezidenti Viktor Yushchenko-ya aiddir. Ukrayna prezidentinin məqaləsi International Herald Tribune qəzetində dərc olunub. Bu həftə Brüsseldə NATO Xarici İşlər Nazirlərinin iclası keçiriləcək. İclasda Ukrayna hökumətinin həyata keçirdiyi islahatlar hər tərəfli qiymətləndiriləcək və həmçinin Ukraynanın NATO-ya üzvlük üzrə fəaliyyət planında müzakirə olunacaq. Ukrayna prezidenti Viktor Yushchenko yazır ki, ölkəsi dəfələrlə Avropa və Avroatlantik təhlükəsizlik sistemində iştirakının effektivliyini sübuta yetirib. Ölkə başçısı xatırladır ki, Ukrayna dünyadakı ən böyük nüvə arsenallarından birindən könüllü olaraq imtina edib. Viktor Yushchenko iddia edir ki, Ukraynanın NATO-ya üzvlüyü qurumun rolunu və təhlükəsizlik bacarığını gücləndirəcək. Ölkə başçısı Ukraynanın NATO-ya üzv olmasına can atmasının səbəblərinə də aydınlıq gətirir. Məqaləsində bununla bağlı bildirir ki, ölkəsi NATO-ya təkcə müdafiə niyyəti ilə qoşulmaq istəmir. Ukrayna kollektiv təhlükəsizliyə dair ən effektiv sistemin bir hissəsi olmaq istəyir. Ukrayna prezidenti ölkəsinin NATO-ya üzvlüyünə Rusiyanın qarşı çıxmasına da münasibət bildirir. Yazır ki, üçüncü ölkənin narazılığı qurumun bəyan etdikləri prinsiplərindən imtina etməsi üçün siqnal olmamalıdır. Stat, Rusiya Federasiyasının NATO-nun genişlənməsi ilə bağlı mövqeyi uzun müddətdir ki, məlumdur. Biz 1999 və 2004-cü illərdə də NATO-nun genişlənmə prosesini xatırlayırıq. O vaxtlar da biz acıqlı ritorika və Rusiyanın maraq dairəsinə müdaxilə etməmək kimi çağırışlar eşidirdik. Amma bu alyansı yeni üzvlər qəbul etməyə mane olmadı. Bizi ən çox narahat edən Rusiyanın NATO-nun Ukrayna ilə əməkdaşlığına nəzarət etmək cəhdləri yox. Bizim şimal qonşumuzun təhlükəsizliyə yanaşmada ikili standartlar siyasətidir. Məsələ suveren Ukraynanın öz təhlükəsizlik siyasətini müstəqil şəkildə müəyyənləşdirməsinə çatanda bu ritorika xüsusilə sərt olur. Viktor Yushchenko bildirir ki, bəzi NATO üzvlərinin Ukraynanın quruma üzv olmaq istəyinə hələ də şübhə ilə yanaşdıqlarını görürlər. Ölkə başçısı bu şübhələri yox etməyin asan olduğunu yazır. Bildirir ki, bunun üçün indiki Ukraynanı 15 il öncəki Ukrayna ilə müqayisə etmək və ölkədəki inkişafı NATO ilə iki tərəfli əməkdaşlığı ədalətli qiymətləndirmək kifayətdir. Ukrayna prezidenti Viktor Yushchenko-nun məqaləsi International Herald Tribune qəzetində dərc olunub. Washington Post qəzeti isə Rusiya-Gürcüstan münasibətlərinə toxunub. Məqalə müəllifi yazır ki, Gürcüstanın nəzarət buraxılış məntəqələrində hələ də Rusiya qoşunlarının səngərləri görünür. Müəllif xatırladır ki, Rusiya-Gürcüstan münaqişəsinə son qoyan Fransa prezidenti Nicolas Sarkozy bu yaxınlarda öz Avropalı həmkarlarını inandırmışdı ki, bütün Rusiya hərbçiləri avqustda zəbt etdikləri əraziləri tərk ediblər. Amma səngər maşınları Rusiyanın Gürcüstana qarşı kampaniyasının hələ də başa çatmamasının real sübutudur. Müəllif belə yazır. Müəllif onda yazır ki, indi gürcülər Amerikanın yeni prezidenti Barack Obama'nın Qara Dəniz sahilindəki bu kiçik qərb yönlü ölkəni qorumaq üçün nə edəcəyini gözləyirlər. Obama nə edə bilər? Yeni seçilən prezident və onun vitse prezidenti Joe Biden müharibədən öncə və indi də Gürcüstanın güclü tərəfdarıdır. Amma müharibə və panika yaşamış Gürcüstanı müdafiə etmək üçün ABŞ ehtimal ki, öz üzərinə tamam başqa miqyasda öhdəliklər götürməli olacaq. Təkcə təhlükəsizlik sahəsində NATO-ya üzvlüyə alternativ kimi hansısa bir yardım yox. Həmçinin Rus tanklarının qarşısına ala biləcək silahlar lazım olacaq. İnvestorlar qaydana dək ölkənin yaşaya bilməsi üçün sadəcə vergi və rüsumları azaltmaq tövsiyələri deyil, həmçinin milyardlarca əlavə subsidiyalar lazım olacaq. Müəllifə görə ABŞ tərəfindən bu cür hərəkətləri Rusiyanın baş naziri Vladimir Putin İran məsələsində Amerika ilə əməkdaşlıqdan imtina üçün bəhanə kimi yaxud da Obama ilə Avropanı küstürmək vasitəsi kimi istifadə edə bilər. Əgər yeni administrasiya Gürcüstanın müstəqilliyinin Moskva ilə qarşı durmaya dəyərmi məsələsində tərəddüd etsə, onda yeni sərhəd boyu cəmləşmiş Rus qoşunları şübhəsiz səngərlər qazmağı dayandıracaq və Tbilisiyə yürüş edəcəklər. Washington Post qəzetinin yazarı bu fikirdədir.
Ülkər Akif qızının söhbəti. Bizim günün sualı ilə bağlı mesajlar gəlməkdə davam eləyir. Ermənistanla Türkiyə yaxınlaşsa, münasibətləri normallaşsa, bunun Qarabağ məsələsinə nə təsiri ola bilər? Bakı Dövlət Universitetinin ikinci kurs tələbəsi Rusif yazır ki, Salam Azadlıq Radiosu, mənim fikrimcə Türkiyə ilə Ermənistanın yaxınlaşması bizim xeyrimizə olmayacaq. Çünki nəzərə alsaq ki, Qarabağ probleminin həlli Rusiyadan asılıdır, o zaman Türkiyə ilə Ermənistanın yaxınlaşması bizim üçün diplomatik cəhətdən sərfəli olmayacaq. Biz isə Rusiya mövzusunu davam elətdiririk. Rusiyanın yenidən super dövlətə çevrilmək iddialarına bədbin yanaşanlar da var. Gözləmək olardı ki, Cənubi Osetiya münaqişəsi nefti daha da bağlaşdıracaq, çünki bu konflikt Xəzər neftinin Gürcüstan vasitəsilə dünya bazarlarına çıxarılmasına mane oldu, amma hətta bu münaqişədə neftin ucuzlaşmasının qarşısını ala bilmədi. Qlobal maliyyə böhranı dərinləşdi və bunun zərbəsi axır illərdə neft milyardları hesabına güclənən Rusiyaya dəydi. SSR-in dağılması 80-ci illərin ortalarında neftin qiyməti düşəndən sonra başlamışdı. İndi neft yenidən ucuzlaşır və Rusiyanın regionlarında narazılıq baş qaldırır. Rövşən Rahiboğlu söhbəti.
Müşahidəçilər qeyd edirlər ki, hal-hazırda yəqin ki, Rusiyanın ciddi siyasi qeyri-sabitlik həddində olması barədə danışmağa əsas yoxdur. Amma ABŞ Dövlət Departamentinin keçmiş rəsmisi və Brookings İnstitutunun müxbir əməkdaşı Steven Piffer'in sözlərinə görə neftin kəskin şəkildə ucuzlaşması Rusiyanın hakim rejiminin legitimliyinə ağır zərbəyə çevrilə bilər.
As long as the oil and the gas money keeps flowing.
Neftlə qazdan pul gəldikcə Rusiya hökuməti yaşama standartlarının qalxmasına onların bir hissəsini yönəldə bilir. Bugün Rusiya sakinlərinin bir çoxunu məhz bu məsələ özlərinin iqtisadi şəraitinə təsiri baxımından narahat edir. Amma neft və qaz satışından gəlirlərin indiyi halda sual doğur ki, hökumət bu sahədə nəyə qadir ola bilər? Bugün demək olar ki, neftdən əldə edilən gəlirlərin azalması Vladimir Putinin qurduğu bütöv sistemin süqutu təhlükəsinə işarə edir. Moskvanın qara gündə istifadə etməyə ümid bəslədiyi iki sabitləşdirici fondun xarici valyuta ehtiyatları deyilənə görə avqust ayından bu yana təxminən 600 milyard dollardan 400 milyard dollara yenib. Ümumilikdə isə fond birjasından tutmuş ağır sənaye sektoruna kimi Rusiya iqtisadiyyatının bütün sahələrində kəskin inmə müşahidə olunur. Belə iqtisadi hərc-mərcli şəraitində Tatarstanda özəl müəssisələr qrupu vergi və ixracat rüsumlarında ciddi güzəşlər tələb edərək Moskvanı istehsalı dayandırmaqla hədələyir. Moskvanın meri Yuri Lushkov həmçinin noyabrın 19-da region başçılarının müstəqilliyini artıracaq birbaşa seçilməsinə çağırışı ilə Kreml rəhbərliyini çox qəzəbləndirib. Müşahidəçi rəylərinə görə məntiqidir ki, belə şəraitdə Rusiya hökuməti 1993-cü ildə qəbul edilən post-sovet konstitusiyasına əlavələr daxil etmək və bununla öz siyasi hakimiyyətini möhkəmlətməyə çalışır. Noyabrın 5-də prezident Dmitri Medvedevin bəyan etdiyi Rusiyada prezidentlik müddətinin 4 ildən 6 ilə uzadılmasını nəzərdə tutan həmin qanuna əlavələr hal-hazırda parlamentin hər iki palatasında müzakirə olunur. Hadzun Universitetinin baş elmi əməkdaşı Rusiya Cinayətkar Dövlətinin Dirçəlişi adlı kitabın müəllifi David Satır deyir ki, iqtisadi böhran nəticəsində hamilik imkanları azalan Vladimir Putin üçün Rusiyanın çoxsaylı bürokratlarının öhdəsindən gəlmək xüsusilə çətin vəzifəyə çevrilir.
The big question is our bribe.
Rüşvətin iqtisadi böhran şəraitinin çətinliklərinə uyğun olaraq azalıb-azalmayacağı çox vacib məsələdir. Pul azalan zaman korrupsioner təbəqənin gəlirləri də azalmalıdır. Bəs rüşvətxorlar bunu qəbul edər yoxsa öz aralarında vuruşmağa başlayarlar? Təcrübə göstərir ki, ikinci ehtimalım doğrudur və hakim elit arasında misilsiz gərginliyə səbəb ola bilər. Adi məntiqlə güman etmək olardı ki, belə bədbin iqtisadi güzəran və siyasi parçalanma perspektivləri Rusiyada siyasi dəyişiklik tələblərini qidalandıra bilər. Amma müşahidəçilər hesab edirlər ki, 10 illərlə davam edən siyasi müxalifətin gücsüzlüyü və cəmiyyətin passivliyi sayəsində Rusiyada belə ssenari işıq üzü görməyə bilər.
Rövşən Rahiboğlunun söhbəti. Bu, bugünkü kontekst verilişində sonuncu mövzumuz idi, amma mən sağollaşmamışdan qabaq sizə verilişimizdə səslənən reportajlara gələn mesajlardan oxumaq istəyərdim. Ermənistanla Türkiyə barışsa, bunun Azərbaycana Qarabağ məsələsinə nə təsiri ola bilər sualının cavabında Vahid yazır ki, çox istərdim Türkiyə və Ermənistan sərhədləri açılsın, münasibətləri yaxşılaşsın, bizi gözləməsinlər. Biz nə Qarabağa layiqik, nə də Qaradağa. Başqa bir reportajla bağlı müəllimlərin rəsmi qəzetlərə məcburi abunəsi ilə bağlı mesaj gəlib, amma imzasızdır, yazılır ki, o maraqsız qəzetləri heç kim oxumur, ona görə də məcbur eləyirlər. Bundan da sizinlə sağollaşıram, amma bizdən ayrılmayın. Birazdan Maarif Çingizoğlu'nun Şəkidən hazırladığı xüsusi reportaja qulaq asa bilərsiniz. Biləcəksiniz ki, Şəkidə Demokratiya günündə nə edirlər.
Gidəblik etpa.
Burada.
Bəli. Şübhət çıxacaq Şəkiyə.
Haradan çıxım xala?
Həblə baş çıxacaqsan, həblə dönürsən baş çıxacaqsan.
Belə bu qadının dediyi kimi də getdim. Şəkidə ilk gördüyüm rayon bələdiyyəsinin qapısı ağzına vurulmuş yerli demokratiya həbsəsi ilanı idi.
Efirdə xüsusi reportajlar verilişidir. Bu dəfə müxbirimiz Maarif Çingizoğlu Şəkidən danışır.
Bələdiyyənin qapısı bağlı olduğundan ətrafdakı adamlardan bunun nə demək olduğunu öyrənməyə çalışdım. Məlum oldu ki, demokratiya həftəsində Şəki şəhər bələdiyyəsi hamının üzünə açıq olur. Adamların məişət problemləri ilə bağlı qaldırdıqları məsələlər ya həll edilir, ya da buna zəhd göstərilir.
Açıq qapı elan edirlər də, seçicilər gəlir, öz problemlərini deyirlər, gedirlər yerdə, öz həmin problemlərindən tanış olub, aradan qaldırılması yollarını ilə. Həqiqətən də bu çəkən il keçirilənlə demokratiya həftəsi bizim məhəllə sakinləri bir qrup yığılıb ərzi ilə müraciət eləmişdi. Yolun asfalt beton dəyişdirilməsi bərbad günlükdür. Bələdiyyə gəldi, maraqlandı və aradan qaldırdı. Yeni təzə asfalt beton örtüyü tökdülər. Müsbət aldı.
Demokratiya həftəliyi adətən bələdiyyə aiddir, bəli.
Bələdiyyə aiddir, bəli.
Şəkillər deyirlər ki, Bakıdan fərqli olaraq heç olmasa bir həftə də olsa onlarda demokratiya olur. Bir də şəkillər yarı zarafat, yarı gerçək deyirlər ki, nədirsə demokratiya həftəsi olan vaxt adamların gözünə hər şey yaxşı görünür. Adamlar elə bil özlərini başqa günlərdəkindən xeyli yaxşı hiss eləyirlər. Elə bu səbəbdən də şəkillər deyirlər ki, əgər onlar özlərini bir həftəlik demokratiya günlərində yaxşı hiss eləyirlərsə, nədən bu təşəbbüs uzun ömürlü olmasın?
Respublikanın yerində demokratiya olmadığı üçün Şəkidə həftə ildə bir dəfə həftəlik keçirlər, onu özü deyirlər işte. Müsbət də, əlbəttə müsbətdir. Müsbət qarşılıq. Heç olmasa bir həftə də olsa demokratiya şəraitində yaşayacaq.
Amma səsinin yazılmasını istəməyən həmsöhbətlərindən biri yoldaşının demokratiya istəyinə demokratiya ilə banan arasında müqayisə aparmaqla cavab verdi. Son illər rayonun bəzi yerlərində banan ağacları əkildiyini, amma iqlim o iqlim olmadığı üçün onların heç vaxt bar vermədiyini deyən həmsöhbətimə görə demokratiya da elə banan kimidir. Gərək onu yetişdirən hava şərait olsun. Şəkidə digər yerlərdə rast gəlmədiyim bir hadisənin də şahidi oldum. Qəzet köşkünün yanından keçəndə bir neçə nəfərin eyni vaxt elə səkinin ortasında ayaqüstü qəzet oxuması məndə maraq oyatdı. Onların nəyi belə diqqətlə oxuduqlarını bilmək istədim.
Nə var bu qəzetlərdə, bugünkü qəzetlərdə nə var maraqlı?
Maraqlı büdcə layihəsinin müzakirəsi. Ondan sonra hakimiyyətlə müxalifətin gizli anlaşması, bu bizim üçün çox maraqlıdır. Mən inanmıram ki, həqiqi müxalifət anlaşmaya geçsin, amma yenə də maraqlıdır, da oxuyuduq. Çox maraqlı yazır.
Qəzet oxuyanlar deməsə də, qəzet satandan öyrəndim ki, elə hər gün belədir. Belə küçədə qəzet oxuyanlar isə əsasən pul olmayanlardır. Satıcının dediyinə görə alıcıların bir qismi ondan qəzeti nisiyə alır. Bəziləri isə qəzetləri elə bir çox sağalı oxuyub gedirlər.
Müəyyən hissə, haradasa bir 10% qəzet alan var.
Nədir əsasən, hansı qəzetlər daha çox alırlar? Yəni, gəl at çəkmək reklam olar. Ümumiyyətlə, iqtidar yönlü, müxalifət, müstəqil.
Əsas müstəqildir, bir də müxalifət yönlü qəzetlərdir.
Bəs digər bu rəsmi qəzetləri alanlar?
Rəsmi qəzetləri alanlar, mən düzük. O qanun çıxarsa, kimə qarşısa, nə bilim, fərman çıxarsa, maaş artımıza da elə olan halda satılır, ayrı vaxtı qəzet satılmır.
Yəni, Bakıdakı qiymətlər də burada eynidir, də?
Bəli, 40 qəpikdir, 30 qəpikdir.
İndi, belə deyim, nisiyə qəzet götürənlər varmı sizdən?
var müəyyən hissə götürür, ayın axırı maaşda gətirib verirlər. Elə. Elə oxuyanlar var, deyir ki, oxumaq istəyirəm, amma vəziyyətim yaxşıdır, öyle oxuya bilmirəm. Ha, ona görə...
İcazə verirsiniz, oxuyur,
qoyur. Oxuyur, qoyur. Yeri gəlsə kitabxana açmaq olar burada, bir ki, cəmaat gəlib. Oxu evi ki, oxu zalı ki, cavab oxusunlar.
Yoxdur mu belə bir şey?
Hələ ki, yoxdur.
Yaşan fikrimdən keçir.
Ha, fikrimdən keçir ki, elə. Öz hesabıma cavab oxusunlar.
101.7
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq Radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.7
Qəzetdən, müxalifətdən və siyasətdən söz düşmüşkən deyim ki, Şəkidə bütün müxalifət partiyalarının pis-yaxşı otura biləcəyi qərargah var. Qonşu Zaqatalada müxalifət qərargah üzünə həsrət qalsa da, Şəkidə müxalifət olan qərargahına ildə bir dəfə yığışa ya yığışmaya. Şəki müxalifətçiləri özlərini səmmi olaraq otaq müxalifəti adlandırırlar. Müsavat Partiyasının Şəki Şəhər Təşkilatının sədri Həbibullah Manafliyə görə, 2003-cü il prezident seçkilərindən sonra ölkənin hər yerində olduğu kimi, Şəkidə də müxalifətin görünüşü ilə mahiyyəti arasında fərq qalmayıb.
Ümumiyyətlə, hər yerdə olduğu kimi, Şəkidə də müxalifət 2003-cü ildən sonra xeyli zəif görünür. Görünür yox, həqiqətən zəifdir. Yəni, görünüşlə mahiyyət arasında əsrlik yoxdur. Bu da məlumdur. 2003-cü ildən sonra Respublikada baş verən ictimai siyasi proseslərin məntiqi qanuna uyğun nəticəsidir.
İndi necədir? Bax, indi gedirsinizmi? Qərargahınız varmı? Mən bir gün əvvəl Zaqatalada oldum, orada müxalifətin qərargahını tapmadım. Onlarla elə belə çayxanada söhbət elədik.
Var qərargahımız, geniş qərargahımız var, üç otağımız var. Ancaq əvvəlki intensiv gediş-gəliş yoxdur. Ancaq zərurətdən zərurətə, iclasdan iclasa, şura iclaslarına toplaşırıq. Müəyyən əlamətlər günlərlə əlaqədar toplaşırıq, fikir mübadiləsi aparırıq, hal-hazır ki, vəziyyəti müzakirə edirik. Bir sözlə, biz indi olmuşuq otaq müxalifəti. Ancaq müxalifət kimi öz funksiyamızı yerinə yetirmək imkanından məhrumuq. O mənada ki, azad sözün ən adi təzahürləri kəskin şəkildə təpki ilə qarşılanır. Hələ mən əməli fəaliyyətdən danışmıram, ancaq sözdən söhbət gedir, azad sözdən. Əgər sözə münasibət bu cür kəskin əks reaksiya ilə qarşılanırsa, demək, əməli fəaliyyətdən söhbət gedə bilməz. Təxminən bu vəziyyət, yəni Respublikanın hər yerində olduğu kimi şəhərdə də vəziyyət durğunluq vəziyyəti kimi şərhləmək olar.
Bəlkə elə bu səbəbdəndir ki, Şəki müxalifətçiləri indiki siyasi dövrü ötən əsrin ortalarındakı durğunluq dövrü ilə müqayisə edirlər.
Mən bu dövrü təxminən hələ Stalin xofu çıxmayan 50-ci illərlə müqayisə edə bilərəm. Düzdür, 56-cı ildə Stalin şəxsiyyətinə pərəstiş tənqid olundu. O xof, yəni böyük repressiyanın gətirdiyi xof dağılmışdı. Amma həmən repressiyanın adamların şuurunda, beynində yaratdığı izlər, stereotiplər qalırdı. Bax, mən təxminən 50-ci illərin sonundakı, 60-cı illərin əvvəlindəki vəziyyətlə xarakteriz edirəm. İndiki durğunluq vəziyyətinə.
Amma bir şey deyim, indi mən birinci dəfə dişəkdə oluram, amma adamlarla da elə söhbət eləyəndə, yəni belə vizual da baxanda hiss olunur ki, nəsə iqtisadi inkişaf var filan. Siz də razılaşırsınızmı belə, yoxsa mən birinci dəfədir olduğuma görə belə görüşürüm?
Zahirən belə görünür, zahirən. Amma zahiri görünüşlə mahiyyət arasında kəskin fərq var. Şəkildə də işsizlik yüksək səviyyədədir. Belə bax, mənim yoldaşlarım işsizdir bu saat. Əhalinin mühüm əksəriyyəti, mütləq əksəriyyəti bazarla dolanır. Yəni, bazarda xırda ticarətlə məşğul olmaqla. Şəkdəndə elə bir ailə yox ki, bu və ya digər dərcədə bazardan faydalanmasın. Yəni, xırda ticarətlə məşğuldur. Əhalinin cüzaranına gəldikdiysə, vəziyyət ağırdır. Bəli, sözdə tərifləyirlər. İnkişaf yüksək sürətlə gedir, əhalinin rifah halı yaxşılaşır, gündəlik qazanç imkanları yüksəlir, əmək haqları artır və s. bəlaxır. Amma bilavasitə bunun reallıqda, gerçəklikdə öz təzahürünü tapmasına biz rast gəlmirik.
Yeni Azərbaycan Partiyasının Şəki Şəhər Təşkilatının şöbə müdürü Kamil Məmmədovsa Şəkidə inkişafın olmaması ilə heç cür razılaşmır.
Azərbaycan başlanmış. Bunu görməmək mümkün deyil. Bunu görməyən, mən deyərdim ki, kordur. Azərbaycan bütövlükdə dəyişir. Azərbaycan bütövlükdə tikinti meydançasını xatırladır. Ən ucqar, ən xırda rayonlar görsən, o dərəcədə böyük inkişaf var. Məsələn, bizə qonşu olan Yevlax rayonunu bugün tanımaq mümkün deyil. Mən axı Yevla mənim yaşlı nəsin nümayəndəsi. Mənim 65 yaşım var. Mən Yevlağın keçmişi haqqında çox, məndə yaxşı aydın təsəvvür var. Olsun Şəki bizim öz Şəkimiz. Nə qədər dəyişilibdir, nə qədər gözəllik var, nə qədər Şəki inkişaf edir.
Kamil Məmmədovun dediyinə görə bu ülke prezident seçkiləri qədər azad, ədalətli, demokratik və şəffaf seçkilər heç vaxt olmayıb. Hətta Şəkidə seçkiləri müşahidə edən Amerikalı müşahidəçini bu necə təəccübləndiribsə, o təmsil olunduğu təşkilatın rəyini gözləmədən belə birbaşa Şəki rayon icra hakimiyyətinə yollanıb.
Mən tariximdə çox seçkilərdə iştirak eləmişəm. Bu ilki seçkilərdə əvvəldən axıra qədər tibb məktəbində seçkilə iştirak eləmişəm və Amerika Birləşmiş Ştatlarından bir nəfər nümayəndə orada iştirak edirdi müşahidəçi kimi. O səviyyədə o seçkilər keçdi və o adam axırda xahiş elədi ki, mən sizin icra başçısı ilə görüşmək fikrim var, istəyirəm onunla görüşəm və görüşdü icra başçısı ilə və çox dərin minnətdarlığını bildirdi ki, Nazim müəllim, mən çox ölkələrdə, çox yerlərdə seçkilərdə iştirak eləmişəm. Bax bu gün iştirak elədiyim o məntəqədəki demokratik prinsipləri, xalqın belə öz arzusu ilə gəlişini heç yerdə mən görməmişəm demək olar. Bu bizim fəxrimizdir. Doğrudan da bu seçki bütün seçkilərdən fərqli oldu, tamamilə fərqləndi. Elə bil ki, belə ümum xalq bayramı səviyyəsində keçdi bu seçki. Bu aydın məsələ. Bu xalqın səsi idi.
Növbəti prezident seçkilərində adamlara 2 yox, 4 əl lazım gələcək. Kamil Məmmədovun sözlərinə görə Yeni Azərbaycan Partiyasının mərkəzi ofisində ölkə başçısı İlham Əliyevin ömürlük prezident seçilməsi məsələsi hələ müzakirə olunmayıb. Amma xalq istəsə yəqin ki, belə də olacaq.
Əgər bu xalqın səsidirsə, xalqın səsidirsə, şübhəsiz ki, bu olacaq məhələ gəlir ki, xalqın səsidir bu. Yer və yerdən bu birinci təhlif deyil, birinci dəfə deyilmir, ikinci dəfə deyilmir. Həqiqətən də İlham Əliyev özünün 5 illik prezidentliyi müddətində necə ki o söz vermişdi, mən hər bir Azərbaycanlının prezidenti olacağım. Və bu doğrudan da bu səviyyədə o qədər mən deyərdim ki, səmərəli fəaliyyət göstərdi ki, bugün bəli Azərbaycan xalqı istəyir ki, özünün ömürlük prezidenti olsun İlham Əliyev. Hələlik o məsələ gündəmdə olmayıb, düzü. Tək-tək təhliflər səslənir ayrı-ayrı yerlərdən. Şübhəsiz ki, özdə ki, biz hələ ki, prezidentimizi dünən seçmişik növbəti 5 il üçün. 5 il müddətində baxarıq da. Yəqin ki, gələn prezident seçkilərində öz sözümüzü deyəcəyik ki, birinci seçkilərdə İlham Əliyev söz verdi ki, Azərbaycanda ən azı 600 min yerlik mən iş yeri yaradacağım. İndi bu seçkilərdə hörmətli prezidentimizin platformasında belə bir ifadə var ki, bu 5 il ərzində Azərbaycanda kasıb ailə olmayacaq. Mən xalqın maddi rifah halı o səviyyədə inkişaf edəcək ki, şübhəsiz ki, onda da xalq dördəlli yapışacaq möhtərəm prezidentimizdən ki, elə bizim ömürlük prezidentimiz İlham Əliyev olsun. Biz buna əminik.
Kamil Məmmədov Şəkidə işsizliyin olduğunu danmır, deyir, amma bu işsizlik müəyyən qədərdir. Onun sözlərinə görə vaxtilə 7 min adamın çalışdığı Şəki İpək kombinatının məhsulu Sovetlər Birliyinin 250 yerinə gedirdi. Amma indi həmin bazarlar itirildiyindən kombinatda 1500 nəfərə yaxın adam çalışır. Yaxın Şəki Təşkilatının şöbə müdürü Kamil Məmmədov əmindir ki, prezidentin növbəti 5 illik müddətində Azərbaycanda işsiz qalmayacaq. Hətta xarici ölkələrdən əlavə işçi qüvvələri gətiriləcək.
Mən əminəm ki, növbəti prezidentimizin bu 5 illiyi müddətində Azərbaycanda işsiz qalmayacaq. Hələ ola bilsin ki, Azərbaycan belə də məsələn səslənir, kənardan işçi qüvvəsi dəvət eləyəcək Azərbaycana. Bugünkü Azərbaycanın inkişafı onu deməyə əsas verir bizə.
Söhbətim rayonda söz azadlığı ilə bağlı problemlərin olması barədə səslənən fikirləri də əsassız sayır.
Kimin sözünü hardasa, bax, bir nəfər, bir, məsələn, gəlsin deyin ki, mən nəsə bir qəzetdə çıxış eləmək istəmişəm, radioda çıxış eləmək istəmişəm, nəsə mənə qarşı maniçin, mən o maniçini görmürəm. Doğrudan da Azərbaycanda olan söz azadlığını mən, valla, gözümüzün qabağında da hiss edirik ki, dünyanın bir çox ölkələrində belə şey yoxdur.
Söz azadlığından söhbət düşmüşkən, onu da deyim ki, bir neçə aydan sonra Şəkinin də öz televiziyası olacaq. Adı da STV. Ayrıca böyük bir binası olan televiziyanın studiyasında tamamlama işləri getməkdədir. Hələlik bu televiziyaya yalnız şəkillər və bəzi ətraf rayonlar baxa biləcək. 2011-ci ildə isə kanal PEK vasitəsilə yayımlanacaq. Hər halda televiziyada çalışanlar belə deyirlər. Şəki müxalifəti ilə hakim partiya arasındakı münasibətlərə gəlincə, Kamil Məmmədov deyir ki, onlar istənilən müxalifət partiyası ilə konstruktiv əməkdaşlığa hazırdılar.
Onlar da Azərbaycanlıdırlar, onlar da Azərbaycan vətəndaşlarıdırlar, onların da ola bilsin ki, müəyyən bir müsbət fikri əgər varsa Azərbaycan dövlətçiliyi naminə, Azərbaycan dövlətçiliyinin möhkəmləndirilməsi naminə, biz onlarla əlbir işləməyə hazırıq.
Qərargahlar planı var mı ki, biləsin ki?
Hamısının qərargahı var.
Belədirmi? Yeni Azərbaycan Partiyasının qərargahı kimidir mi?
Nə mənada deyirsiniz? Məsələn, bizim qərargahımız sizin o qədər yəni xoşunuza gəlir. Var, hər birinin qərargahı var, hər birinin qərargahı var, hər biri fəaliyyət göstərir.
Amma belə deyil yəqin.
Şübhəsiz ki, indi bilirsiniz, belə deyil deyəndə ki, bəlkə bizdən bizə uyğun olanlar da var. Bizim səviyyədə olanlar da var. Amma indi necə olmasa, axı bu gün biz iqtidar partiyasıyıq, iqtidardayıq.
Efirdə xüsusi reportajlar verilişidir. Bu dəfə müxbirimiz Maarif Çingizoğlu Şəkidən danışır.
Şəkillərin prezidentdən bir xahişi var. Deyirlər, bu xahiş nəzərə alınsa rayonda hər şey yaxşı olar. Bir də deyirlər ki, onların istədiyi qonşu rayonlarda var. Niyə Şəkid olmasın? Söhbətimizə sonacan qulaq assanız biləcəksiniz ki, şəkillər prezidentdən nə istəyirlər. Amma onu deyim ki, bu nə işıq, qazdı, nə də iş yeridir, nə də maaşdır. Bu tamam başqa bir məsələdir. Dəfələrlə iş tapmağa cəhd etdiyini deyən müxalifətdən olan həmsöhbətim Milli Demokrat Partiyası Şəki Şəhər Təşkilatının sədri Əli Abdullayev isə bilir ki, bu gün Şəkidə adamların necə yaşadığını müəyyən etməyin ən düz yolu mağaza və aptekdələrdəki nisiyyə dəftərlərinə baxmaqdır. Onda deyim ki, hələ mən Əli Abdullayevlə görüşməzdən əvvəl Şəkidə bir neçə mağazaya artıq baş çəkmişdim.
Necədir indi bax, alıcı var, çoxdur, ümumiyyətlə.
Vallahi alıcı qabiliyyət çox zəifdir burada. Burada yalnız nisiyyə alanlar çoxdur.
Belə dəftərləriniz var mı?
Var, bəli.
Nə qədər adam var o dəftərdə nisiyyə?
Təbii 180, 190 nəfər yaxın var.
Məsələn, nələri alırlar nisiyyə?
50 nəfərə də cirifti olamış o hələ, 50 nəfərdən çox on hələ. Üstünə ilə xət keçmiş o.
Ya inanmırsınız ki, onlar qayda gələ o borcda?
İmkanına yox deyib, hə? Dedim ki, yox, canına sağ olun, nə olan ki, etki.
Nə qədərdir ən yuxarı borclar? Nəyə görə borc ediblər, məsələn?
Körəyə alırlar, qənd alırlar, çay alırlar, düyə alırlar, yağ alırlar, pendir alırlar.
Ha, ərzağa görə olan borcdur.
Bəli, ərzağa görə, ayrı şeyə görə yox. Ərzaq məhsulundan 90%-ni nisiyə alırlar.
90%.
Bəli. Deyirlər, maaş zətif verəcək, o da maaş alırlar bir. Işıq puluna verirlər, qaz puluna verirlər, pullar qalmır, bizə çıxana deyir, verir yox da.
İndi bura nə küçəsi gedir?
Bura Mirzəfət Əli Axundov 185.
Sənin özünün borcun yoxdur arasan.
Mən xeyr.
Adınız neydi, bəlkə deyirsən?
Araz.
Araz.
Bəli.
Ha. Ləqəbiniz yoxdur?
Ha?
Ləqəbiniz yoxdur.
Space Araz deyirlər, çünki məndə pastel spesmallar oldu.
Hə, Space Araz.
Bəli, bəli. Kim nə istəyirsə mən onu tapıb gətirib gəlirəm. Özdə mərfətdir, orijinal mallar.
Bu radionun səsini bəlkə biraz alasınız?
Alım da.
Şəki ilə bağlı nə deyirsiniz? Nə tərzi cəmaatın dolanışığı falan? Belə siz dediniz.
Şəkinin dolanışıq qabiliyyəti abi yuxarı şaqqa, abi köhnə şəhərcəyi də bu karvan. Deməli burada cəmaatın vəziyyəti bir elə yaxşıdır elə.
Aşağıda yaxşıdır mı?
Aşağıya nisbətən baxanda ha yaxşıdır. Burada 100 nəfər nisiyə arsa, orada 10 nəfər nisiyə.
Fərq ondadır.
Fərq ondadır, bəli.
Aha. Buranın varlı adamları azdır, də belə çıxır.
Yox, burada varlı adamlar çoxdur, prosto burada yoxdurlar. Hamısı Moskvada, xaricdə, Bakıda, yaydan yerə gəlirlər, istirahətə.
Şəkidə demək olar ki, hamının ləqəbi var. 2000-ci il Şəki hadisələrində ölkəyə səs salmış Div İsmayıldan tutmuş Piti Əhməd, Kəlağayı Ziya, 2-1 Əhmədiyyə qədər xeyli tanınmış ləqəbli şəkillər var. Özü də adamlara verilən bu ləqəblərin hər birinin öz mənası və tarixçəsi var. Amma bəzən elə ləqəblərə də rastlaşırsan ki, ad sahibinin buna necə dözdüyünə təəccüb eləyirsən.
Nə deyirsən, deyim, ha? Kim istəyirsən, pisliyim. Sən, amma mən yazıqlıqla aram yoxdur.
Ləqəbim var mı?
Ləqəbim Doçka.
Doçka?
Doçka.
Nə deməkdir?
Nə biləm? Qoydular da uşaqlar.
Şəki Lətifələr diyarı kimi tanınsa da adamlar deyir indi onlarda əvvəlki yumor hissi qalmayıb.
Bu da yenə sosial iqtisadi məsələlərlə bağlı əlaqədar məsələdir. Güzaran ağırlaşdıqca, həyat tərzi çətinləşdikcə insanlarda artıq gülüş üçün hal qalmır.
İndi Şəkidə yeni lətifələr daha çox inzibati qurumların gördüyü bəzi işlərlə bağlı yaranır. Misal üçün, Şəkinin ortasından keçən, amma ildə bir dəfə daşqınlarda su görən çayın zibillənməsinin qarşısını almaq üçün kiçik bir lövhəyə xəbərdarlıq yazılıb. Çaya zibil atan 550 manat cərimə olunacaq. Şəkillər bunu xəbərdarlıqdan çox lətifiyə oxşadılar.
550 manat yazılıb ora, bu Şəkidə o heç kimin o imkanı yox ki, o cəriməni keçirsə. Əgər o imkan olsa, elə zibil maşını, aylıq pulunu ödəyə, 1 manat həcmində adam başını, elə zibil maşınla tutulur.
Şəki sakini Əli Abdullayeva görə cərimə nəyə görəsə hesablanmalıdır. Amma indi heç bu qədər maaş alan yoxdur. Həmin sahənin içərisi zibilliklə dolu olsa da, indiyə qədər bir nəfər də olsun cərimələnməyib. Amma şəkillər deyirlər ki, xəbərdarlıqdır, nə ziyanı var. Bəlkə nabələd adam oxudu, çaya zibil atmadı. Həm söhbətimin sözlərinə görə ən gülməli oymuş ki, bir müddət əvvəl həmin xəbərdarlıq zibil qabının üstünə yapışdırılmış. Amma yaxşı ki, inzibati qurumlar bu səhvlərini tez də yığışdırıblar. Şəki Olimpiya kompleksinin heç bəxti gətirməyib. Elə tikilən gündən bu kompleksin başı qalmaqaldadır. 2002-ci ilin noyabrında istifadəyə verilən kompleks indiyə qədər bir neçə dəfə təmir edilib. Elə indi də əsaslı təmirə dayanıb. Bəzi məlumatlara görə kompleks çökəklikdə tikildiyindən və onun təməli möhkəm olmadığından indi təmirə dayanması kompleksin içərdən çökməsi ilə bağlıdır. Rayon üzrə hakimiyyətində təmir işlərinin bir ilə yaxın davam etdiyi bildirilsə də, bunun binanın çökməsi ilə bağlılığından xəbərsiz olduqlarını dedilər. Kompleksin belə tez-tez təmirə dayanmasından şübhələnən şəkillər indi zarafatyana deyirlər ki, deyəsən kompleksin orientasiyası dəyişdirilir.
Dağlarını çox gəzmişəm, bulağından su içmişəm.
Söhbətimin əvvəlində şəkillərin prezidentdən etdiyi xahişdən danışacağımı demişdim. Rayon avtovağzalında söhbətləşdiyim və rayon icra hakimiyyətindən narazılıq eləyən şəkillər deyir, əslən Şəkidən olan indiki icra başçısı rayona rəhbərlik eləyəndən bəri adamların güngüzaranı xeyli pisləşib. Bütün torpaqlar satılıb, hətta dağların başındakı meşəliklərin də Bakıdan olan imkanlı sahibləri var.
Dayanır bir dağ tərki, dağlar qoyulunda.
Şəkillər onu da dedilər ki, avtovağzalın yuxarı hissəsində dağın başında 2 ildir ki, qədim qəsirləri xatırladan böyük tikinti işləri 2 il əvvəl başlasa da hələ də bitmək bilmir. Elə bu səbəbdən də şəkillər istəyirlər ki, prezident rayona Naxçıvanlı icra başçısı göndərsin. Bax elə şəkillərin ölkə prezidentindən etdiyi xahiş də budur. Bəs niyə şəkillər məhz Naxçıvanlı icra başçısı istəyirlər? Həm söhbətlərim deyir ki, onlar ətraf rayonlara tez-tez gedib gəlirlər və həmin rayonlarda inkişaf daha yaxşıdır. Və hamısının da icra başçısı Naxçıvanlıdır. Ümid edirlər ki, bəlkə belə olsa onlar daha yaxşı yaşayarlar.
Şəkin arası gözəldir. Ged küçələrin hamısını araqları gəz, gör nə bərbat vəziyyətdə yollar var. Nə üçün asfalt salsınlar da, hər yeri asfalt salsınlar, maşınlar da rahat işləsin, cəmaat da rahat işləsin. Şəkin araqlarında girsin daha görək nə bərbat vəziyyətdədir.
Şəki sakinlərinin bu dediklərinə icra başçısı Nazim Abdullayev fikirlərini öyrənmək cəhdlərim alınmadı. Amma sakinlərin bu istəyini təbəssümlə qarşılayan icra başçısının köməkçisi Daşqın Mikayılov isə bilir ki, narazılar hər yerdə ola bilər, amma bu şəkildə çoxluq təşkil edə bilməz. Onun sözlərinə görə Nazım Abdullayev rayona icra başçısı təyin ediləndən sonra rayonda xeyli irəliləyiş olub. Amma nədənsə şəkillər özününkilərinin qədrini heç vaxt bilmirlər.
Valla bilirsiniz, Nazım mənim bu şəkillərə nə iləsə də bunlar yenə narazı olasıdırlar. Çünki bilirsiniz, Nazım mənim öz adamlarıdır, öz şəkilləridir də. Məyən qədər bunları bəlkə də yumşaqlıq eləyir, yəni belə xoşuz göstərir. Valla istəyirlər ki, sərtiz görsünlər. Bəlkə də mən belə hesab edirəm.
Qaldı ki, meşələrin satılmasına Daşqın Mikayılov deyir ki, meşəliklər icra hakimiyyətinin balansında deyil.
Bağlar icra hakimiyyətinin axı balansında deyil, onu biz yəni satmaq olsa da olar, satmaq biz eləyə bilməliyik axı. Onlar meşə idarəsi, meşə fondunun.
Daşqın Mikayılova görə digər rayonlardan fərqli olaraq Şəki xeyli böyük rayon olduğu üçün problemlər də çoxdur. Amma buna baxmayaraq o hesab edir ki, Nazım Abdullayev bu problemlərin öhdəsindən gəlir.
Dayanır bir dağ tərki, dağlar qoyulunda Şəki.
Şəki sakinlərinin qonaqpərvərliyinə görə digər rayonlardan bir sıra xüsusiyyətlərlə fərqlənir. Amma bu bölgədən paytaxta doğru qayıdanda Şəki dəmir yol vağzalında bir qədər diqqətli olmaq lazımdır. Özü də vağzalda bilet almaq üçün kassiyaya yaxınlaşanda. Sizə satılan biletin dövlət qiyməti ilə sizdən alınan pul arasındakı fərqə fikir verin. Özü də kassadan uzaqlaşmadan. Çünki sizdən biletin qiymətindən artıq pul ala bilərlər. Məndən kassirin 1 manat artıq pul almaq cəhdi baş tutmasa da mən Şəkidən Bakıya gedən kupe yoldaşıma bu məsələni danışanda o, sən dəmir yol vağzalındakı kassirin hərəkətlərini şəkillərin ayağına yazma deyib bir lətifə danışdı. Amma həmin lətifəni efirdə səsləndirə bilmədiyim üçün gərək məni bağışlayasınız. Onun əvəzinə başqa bir lətifəni Elxan kişinin balıq satanlara hansı cavab verdiyini səsləndirim. Elə isə şəkili balığa, balıq şəkiliyə nə deyib bircə eşidək.
Xanabat kəndində, rayonunda, yolun qırağında balıq satırlar. Biz də idarəyə avadanlıq gətirməkdən ötürü getmişik, Yevlaqdan gəlib. Məsələn, düşdüm balığa, baxdım, hamısı gördüm gözləri, qulaqları, ovçum köhnədir də balıq. Din balıq təzədir, bunlar ləhcədən aldılar ki, bu şəkilidir də, hər halda bunun hərfləmək olar. Dedi, ha, balıq təzədir, təzədir. Dedim, onda icazə verəsən, balığa bir kəlmə söz deyim, özün bilərsən. Məsələn, balığın qulağını qaldırdım, başladım, pıçıldadım, sonra qulağını, ağzını qulağıma tutdum, dedim ki, hə, yaxşı, oldu deyib. O satıcı dedi ki, məllim şəkili sən o balığa nə dedin? Heç nə, balıqdan soruşdum, dəryaçada nə xəbər var? O da dedi, mən gələn bir həftədir, nə bilim, nə var, nə yox.
Efirdə xüsusi reportajlar verilişi idi. Bu dəfə müxbirimiz Marif Çingizoğlu Şəkidən danışdı.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.
Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio